καλοκαίρι, η γαλάζια προκειμένου θα σε φέρει. Καλοκαίρι, καρεκλάκια πετώνιες μες στο πανέρι, μες στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει. Καλοκαίρι, πλάι στα μέγαρα στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούς ανεμιστήρες μεταφέρει την βανίλια με το βισκότι στο χέρι, την κοψιά μιας πρωτομής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλίστες τις γρήλες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον γούγο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαγώνες. Καλοκαίρι, με την φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι, με φιλιά μισολιωμένα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Καλοκαίρι, με βαριά μοτοσυκλέτα μες στα σκέλη, τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι, ολοπίσα και κατράμι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, με το ρόγχο του εποδίσιον μεσημέρι, φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι, εκκινούμε τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι, στην αρχή σαν έγχρωμο έργο στην Ταγκέρι, αλλά εν τέλει με του κάτω κόσμου το έγκαυμα στο χέρι, τη λαχτάρα που στον κόσμο περιφέρει. Καλοκαίρι, στον χαμό του οδηγημένο και το ξέρει. Καλοκαίρι, τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει μια πλημμύρα των καρπών στάρει και μένει στον σπασμό του το απόλυτο του αστέρι. Καλοκαίρι, μες στα κόκκινα της δύσης του ανατέλει.
Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα και γενικά που μας στέλνετε συνεχώς μηνύματα, επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το email της Φωνής, thevoiceofgreece@papakiert.gr, αλλά και μέσα από τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook πρόσκληση σε γεύμα. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σαβοργινάκης και στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Μετά λοιπόν από αρκετά αιτήματά σας, θελήσαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε αφιέρωμα σε κάποιους τόπους της Ελλάδας μας. Σήμερα ξεκινάμε μιας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, από ένα παραθαλάσσιο μέρος, το οποίο έχει όμως μεγάλη ιστορία που ίσως δεν είναι πολύ γνωστή στον περισσότερο κόσμο, και στη συντροφιά μας θα είναι πολλοί Έλληνες οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή αυτή, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για την ιστορία του τόπου, αναμνήσεις και θα μάθουμε καλύτερα την περιοχή του Τολού. Στην παρέα μας και εδώ σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Διονύσιος Κοδέλας, πρέσβης επιτιμή και πρόεδρος των Special Olympics. Καλησπέρα κύριε Κοδέλα, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Θέλω να, πριν ξεκινήσουμε για την περιοχή του Τολό που είναι και η... του Τολού,
Το λέμε και του Τολό, συνήθως λέμε του Τολού.
Του Τολού, κλείνεται, δεν ακούγεται πολύ ωραία, αλλά... Διορθώστε με φυσικά αν κάνω λάθος. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να μας πείτε τη σχέση που έχετε με το Τολό, να μας πείτε αν θέλετε δύο λόγια και για σας, να σας γνωρίσει και ο κόσμος που ίσως να μην σας γνωρίζει.
Να ξεκινήσω λοιπόν από η σχέση μου με το Τολό. Από το Τολό, το όνομα Κοδέλας δεν απαντάται στην Αργολίδα, είναι όνομα στην Αρκαδία. Ξέρω ότι η καταγωγή, από την καταγωγή είναι από το νιοχώρι της Αρκαδίας. Ο παππούς μου σε κάποια στιγμή το 19ο αιώνα εκατέβηκε στην Αργολίδα, όπου ήταν εμπορευόμενος. Το Τολό είναι, για να ξεκινήσουμε, είναι, αν πάμε από την αρχαιότητα, το Τολό ήταν γνωστό από την αρχαιότητα γιατί ήταν δίπλα στην Ασίνη, στην αρχαία Ασίνη. Την αρχαία Ασίνη την οποία έχει αναφέρει και στο ποίημα του ο βασιλιάς της Ασίνης, ο Σεφέρης, και είναι ένας υπήνεμος κόλπος από όπου λέγεται ότι μέρος του στόλου των Αχαιών που ξεκίνησε για την εκστρατεία της Τρίας ξεκίνησε από εκεί. Μετά από αιώνες απαντάται πάλι το Τολό ως τόπος, ως προσωρινό αγκυροβόλιο του στόλου του ενετού Φρανσίσκο Μοροζίνη. Εκεί πάλι ξεκίνησε ο Μοροζίνη για να κάνει τις δικές του τις περιπέτειες. Από εκεί και ύστερα το βρίσκουμε το Τολό πλέον να ζωντανεύει κυριολεκτικά με το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης, με την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830, όπου στην Ελλάδα έρχεται ο Όθων. Ο Όθων έχει σαν πρώτη πρωτεύουσα τον Άφλιο. Εκεί λοιπόν αρχίζουν και ξεσηκώνονται οι Κρήτες, οι οποίοι δεν ήσαν ακόμα κάτω από τους Οθωμανούς, ζητώντας και αυτή την ελευθερία τους. Λοιπόν, τότε βέβαια η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, ήταν η Πελοπόννησος και ένα μικρό κομμάτι της Στερεάς Ελλάδας. Άρχισαν λοιπόν οι Κρήτες να ξεσκώνται, βέβαια δεν είχαν καμία τύχη οι μικροί ξεσκομοί τους, και έτσι για να γλιτώσουν μετά την εκδίκηση των Οθωμανών, έφευγαν και ερχόντουσαν στην Ελλάδα, στην ελεύθερη τότε Ελλάδα. Τους εγκαθιστούσαν στην Κορινθία, σε διάφορα μέρη. Μία φουρνιά που λέμε από αυτούς τους αγωνιστές ήρθε με τις οικογένειές τους εις τον Άφλιο, και εκεί υπήρξε λίγο απορία πού να τους εγκαταστήσουμε αυτούς. Γιατί οι ντόπιοι είχαν σπεύσει με την απελευθέρωση, είχαν σπεύσει να καταλάβουν τα τσιφλίκα των αγάδων που ήσαν σκορπισμένα στην Αργολίδα. Λοιπόν, δεν υπήρχε τόπος να τους βάλουν, και εκεί κάποιος είπε ότι υπάρχει ένα μέρος το οποίο δεν το θέλει κανείς.
Γιατί δεν το ήθελε κανείς?
Δεν το ήθελε γιατί το Τολό, για όσους δεν το ξέρουν, είναι μια θαυμάσια παραλία με μια υψηλής ποιότητας άμμο, με νερά πάρα πολύ όμορφα, καταγάλανα, με μια παραλία με ένα βυθό ο οποίος βαθαίνει σιγά σιγά, και μετά είναι ο λόφος. Δεν υπάρχει ενδοχώρα για να καλλιεργήσεις. Οι Κρήτες λοιπόν ήσαν αγρότες. Αγωνιστές βέβαια, αλλά ήταν στην κανονική ζωή, ήσαν αγρότες. Όταν τους είπαν λοιπόν ότι θα πάτε στο Τολό, διαμαρτυρήθηκαν, γιατί σου λένε εμείς αγρότες είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, οι διαμαρτυρόμενοι επήγαν στο Τολό, χωρίς να ξέρουν βέβαια εκείνη τη στιγμή ότι έπαιρναν ένα από τα καλύτερα φιλέτα της Ελλάδος, όπως απεδείχθη μετά από 200 χρόνια. Σιγά σιγά λοιπόν οι αγρότες έγιναν ψαράδες. Και από εκεί και ύστερα το Τολό άρχισε να ήταν, στην αρχή ήταν 80-90 οικογένειες. Λοιπόν, άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται, όπου ακολουθεί τη μοίρα όλης της Ελλάδας μέχρι τους μοντέρνους καιρούς, και σε κάποια στιγμή έρχεται η μεγάλη αλλαγή το 1960, όπου εμφανίζεται για πρώτη φορά εμφανίζονται για πρώτη φορά στο Τολό λίγοι τουρίστες. μέχρι το Τολό, δεν είχε ιδέα τι είναι ο τουρισμός, δεν είχε δει τουρίστα. Εκεί λοιπόν, όμορφο όπως ήταν το μέρος, άρχισαν, έγινε γνωστό. Και σιγά σιγά άρχισαν και ερχόντουσαν παραπάνω, περισσότεροι και περισσότεροι. Και εκεί ορισμένοι Τολιανοί αντιλήφθησαν ότι από το να καλλιεργούν το κτήμα τους ήταν πιο προσοδοφόρο το κτήμα να το κάνουν κάμπινγκ. Άρχισαν λοιπόν να φυτρώνουν κάμπινγκ, μετά άρχισαν τα ξενοδοχεία και μετά πήρε τη μεγάλη του ανάπτυξη το Τολό, η οποία το έχει κάνει ένα μεγάλο τουριστικό προορισμό με όλες τις ανέσεις και πλέον το χωριό ζει στην κυριολεξία από τον τουρισμό.
Βέβαια να πούμε ότι ίσως να μην ήταν τυχαία και αυτή η ανάπτυξη, γιατί το Τολό είναι χτισμένο σε ένα κομβικό σημείο όπου μπορεί κάποιος κοντά να επισκεφτεί και τον Ναύπλιο με όλη αυτή την ιστορία που ήταν εκεί πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, μπορεί να επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, η νέα επίδαυρος όπου είχε διεξαχθεί η πρώτη εθνοσυνέλευση και εκεί προσφέρεται πάλι για επίσκεψη.
Το αρχαίο θέατρο της
Επιδαύρου. Το αρχαίο θέατρο φυσικά της Επιδαύρου, όπου ειδικά τα καλοκαίρια το φεστιβάλ είναι Αθηνών Επιδαύρου, γίνεται πόλος έλξης. Για σας εκεί στο Τολό ο πολιτισμός φαντάζομαι είναι κάτι που υπήρχε στη ζωή σας από πολύ παλιά. Δηλαδή δεν είναι κάτι ξένο το να πάτε να δείτε μια παράσταση, είναι κάτι το οποίο για σας είναι καθημερινότητα.
Τώρα με στέλνετε πίσω το 1953.
Αυτά θέλουμε να μας πείτε. Να μας πείτε οι αναμνήσεις που έχετε από παλιά.
Νεαρό παιδάκι, θυμάμαι ο πατέρας μας πήγε με τα αδέρφια μου να δούμε την πρώτη παράσταση του φεστιβάλ Επιδαύρου.
Το 1954.
Ναι, εκεί 1954, 1953, 1955, κάπου εκεί ήταν. Όπου ήταν πολύ μεγάλο γεγονός, γιατί οι τότε βασιλείς, ακριβώς για να εγκαινιάσουν το φεστιβάλ και για να δώσουν τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα, είχαν καλέσει όλες τις εστεμένες κεφαλές της Ευρώπης. Οπότε υπήρξε μια συρροή γαλαζοαίματων. Τι θυμάμαι τώρα από αυτά. Το Τολό έχει τρία νησάκια μπροστά.
Ναι.
Το Κορονίσι, τη Ρώμη και το Δασκαλιό. Λοιπόν, στα νησάκια υπάρχουν φραγκοσικές. Είχαν έρθει αυλικοί, οι οποίοι είχαν κόψει όλα τα φραγκόσικα και θα ήταν να τα παρουσιάσουν σε κάποιο γεύμα, σε κάποιο δείπνο που θα γινόταν μετά, ως, αν θέλετε, το φρούτο.
Ήταν ένα φρούτο που δεν υπήρχε στην υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν ιδιαίτερο.
Στην Ευρώπη όχι, είναι στα θερμά κλίματα.
Ναι,
είναι στα θερμά κλίματα. Εγώ ξανασυνάντησα τέτοια φραγκόσικα όταν ήμουν πρέσβη στο Μαρόκο, όπου εκεί ήταν πραγματικά στους δρόμους, επάνω σε παγοκολόνες έχουν τα φραγκόσικα. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν τότε την πρώτη παράσταση η οποία έγινε και εκεί το Τολό έγινε γνωστό. Άρχισαν λοιπόν και έρχονταν κόσμος.
Θυμάστε ποια παράσταση ήταν?
Θυμάμαι, ήταν ο Υπόλυτος.
Ήτανε τότε...
Στα μάτια μου, ξέρετε, ήταν ένα μαγικό, ήταν τόσο υποβλητικό την ώρα που βραδιάζει, την ώρα που ακούς τον κούκο μόνο, που ακούς τον μπόγκ που ξεκινάει, είναι κάτι που δεν το ξεχνάς. Εν τω μεταξύ, το θέατρο γεμάτο, είχε 17.000 κόσμο. Ο πατέρας μου τότε ήταν γενικός διευθύντης στον Ερυθρό Σταυρό και είχαν βάλει μια μεγάλη τέντα για πρώτες βοήθειες. Οπότε είχα πάει κι εγώ και πραγματικά και από τότε έγινα ένας από τους φανατικούς του Φεστιβάλ της Επιδαύρου, που κάθε χρόνο πηγαίνω. Επαντρεύτηκα, τα παιδιά μου πηγαίνουν και τώρα και τα εγγόνια μου.
Τι άλλο θυμάστε, κάποια παλιά ανάμνηση που έχετε από την περιοχή? Σαν μικρό παιδί, φαντάζομαι, πηγαίνατε κάθε καλοκαίρι στο Τολό.
Πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι, κάθε Πάσχα και κάθε Χριστούγεννα. Θα σας πω, όταν πηγαίναμε εμείς από την Αθήνα, ο πατέρας μου, ο Στολιανός και αυτός, μας είχε πει ότι από το αυτοκίνητο θα κατεβείτε ξυπόλυτα.
Γιατί, για να νιώσετε την
ενέργεια
της...
Όχι, γιατί όλα τα παιδιά του στο Τολό ήταν ξυπόλυτα και δεν ήθελαν να ξεχωρίζουν τα παιδιά του γιατρού.
Ναι.
Και θυμάμαι, πηγαίναμε καλοκαίρι, κατεβαίναμε ξυπόλυτα από το αυτοκίνητο και ξαναμπαίναμε ξυπόλυτα στο τέλος του καλοκαιριού. Θυμάμαι που παίζαμε μπάλα. Στην αρχή ήταν με ένα τόπι από ύφασμα. Μετά ήρθε η πρώτη μπάλα, μετά γίνανε τα πρώτα τέρματα. Και βέβαια ζούσαν και εμείς τη ζωή του Τολού. Το Τολό τότε, θυμάμαι, στη δεκαετία του 50 μέχρι αρχές 60, δεν είχε τρεχούμενο νερό. Πήγαιναν οι γυναίκες στη στάμνα και θυμάμαι πήγαιναν εμείς πιτσιρίκια με λύση επάνω και πέφταμε στα βατόμουρα που ήταν εκεί στην πηγή. Τις μουριές θυμάμαι, τους μεταξοσκόλικες, γιατί κάνανε μεταξωτά οι γυναίκες του χωριού. Θυμάμαι πάντα τον ήχο των αργαλιών όταν πέρναγα τον κεντρικό δρόμο. Και θυμάμαι βέβαια όπου με φίλους ίδια ηλικία, τότε 11 χρονών, 12-13, πηγαίναμε κι εμείς και τα αδέρφια μου, ο καθένας με τη δική του την παρέα, για ψάρεμα. Εμείς πηγαίναμε βέβαια γιατί μας άρεσε, οι άλλοι πηγαίναν για να βγάλουν το ψωμί τους. Γιατί τα αγόρια από πολύ μικρά ήταν, τα πέραν οι πατεράδες τους ή στις βάρκες και στα καΐκια και ψαρεύανε.
Ναι, μα ουσιαστικά με αυτό αρχικά ασχολούνταν οι κάτοικοι. Ήταν ένα μικρό γραφικό ψαροχώρι που ήταν απομονωμένο και έχει φτάσει τώρα να διαθέτει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο της Αργολίδας.
Είναι και αυτό, αλλά πάντως είναι, αυτή η περιγραφή είναι ακριβέστατη.
Ναι.
Γιατί σας είπα, γιατί ήρθανε εδώ οι αγωνιστές ως αγρότες. Αλλά μια και δεν υπήρχε ενδοχώρα για να καλλιεργήσουν, έγιναν ψαράδες.
Έγιναν
πολύ καλοί ψαράδες. Περνάνε και από τις δύο μεριές του Αργολικού, βγαίνουν απέναντι στο Σάστρο, βγαίνουν στην Κινουρία γενικά, βγαίνουν προς τον Άφλιο, πηγαίνουν προς το Πορτοχέλι, προς όλα αυτά τα μέρη τα οποία τότε θυμάμαι ήταν πλουσιότατα σε αλλιεύματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μετά δυστυχώς άρχισαν τα μηχανοκίνητες, οι μηχανοκίνητες, οι βάρκες, τότε πήγαμε με πανί και με κουπί. Μετά ήρθαν οι μηχανές, μετά ήρθαν τα βίτσια με τις μηχανές, μετά τα δίχτυα γίνανε από μερικές εκατοντάδες μέτρα γίνανε χιλιόμετρα, μετά ήρθαν οι μηχανότρατες και έτσι πλέον έχουν...
Είπατε πριν ότι όταν φτάνατε στο Τολό, βγάζατε τα παπούτσια σας και ήσασταν κι εσείς ξυπόλοιτοι σαν όλα τα άλλα παιδιά που παίζατε και κάνατε παρέα για να μην ξεχωρίζετε. Οπότε ουσιαστικά η εικόνα που δημιουργείται στο μυαλό μου και φαντάζομαι και στους ακροατές που μας ακούνε είναι ότι δημιουργήσατε ισχυρούς δεσμούς. Δεν ήταν δηλαδή για σας μόνο ότι ένας σε εισαγωγικά τουριστικός προορισμός, ήταν παραθερίζατε, μεγαλώνατε μαζί με αυτά τα παιδιά, μετράγατε φαντάζομαι. Με τα μπάνια σας, τα παγωτά, μιλούσατε, ανταλλάσσατε τις εμπειρίες σας.
Ήταν ισχυρότατοι δεσμοί, οι οποίοι παραμένουν πολύ ζωντανοί μέχρι τώρα. Δηλαδή, οι παιδικοί μας φίλοι είναι και οι φίλοι μας τώρα. Τώρα έχουμε μεγαλώσει, έχουμε παντρευτεί, έχουμε γίνει παππούδες. Αλλά υπάρχει αυτό. Όπως επίσης θέλω να πω κάτι άλλο. Εμένα, λόγω επαγγέλματος, επειδή είμαι διπλωμάτης, πάντα ταξίδευα στο εξωτερικό. Η γυναίκα μου είναι Ισπανίδα. Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι ήθελα τα παιδιά, έχω 4 γιους, τα μικρά να έρχονται στο Τολό. Γιατί, για να αποκτήσουν ένα σημείο αναφοράς, για να ξέρουν, για να ξέρουν πού ανήκουν. Λοιπόν,
μιλάνε ελληνικά, φαντάζομαι.
Μιλάνε ελληνικά, μιλάνε ισπανικά, μιλάνε γαλλικά, μιλάνε διάφορες γλώσσες, επειδή ακριβώς τους διευκόλυνε το επάγγελμα το δικό μου. Λοιπόν, ο μεγάλος έχει γεννηθεί στη Δαμασκό. Ο δεύτερος έχει γεννηθεί στη Χάγη. Ο τρίτος έχει γεννηθεί στη Χάγη. Και μόνο ο τέταρτος έχει γεννηθεί στην Αθήνα. Τώρα είναι μεγάλα, είναι οι 3 στους 4 είναι στο εξωτερικό, εργάζονται στο εξωτερικό, έχουν παντρευτεί, έχουν παιδιά. Όταν τους ρωτάνε από πού είσαι, σας είπα, μόνο ο μικρός έχει γεννηθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Λένε απαντάνε από το Τολό.
Ούτε καν από την Ελλάδα, ούτε από το Τολό. Άρα λοιπόν βλέπουμε πόσο πολύ ο τόπος καταγωγής είναι τόσο δυνατός μέσα στην καρδιά και όλες αυτές οι αναμνήσεις που χτίζονται από αυτό.
Και όπως εγώ έχω ξαναζήσει στη δική μου παιδική ηλικία μέσα από τα παιδιά μου και τώρα από τα γόνια μου, όπου και αυτοί έχουν κάνει τους μικρούς τους φίλους τους με τους οποίους θα μεγαλώσουν, θα παντρευτούν, θα στεφανωθούν, θα αλληλοβαφτιστούν, όλα αυτά.
Είναι απίστευτες οι εικόνες, αν δηλαδή το ακούει κάποιος αυτό και το φανταστεί, αυτό που είπατε είναι ένα σημείο αναφοράς. Και έχετε και μπράβο που έχετε καταφέρει παρά το ότι λόγω του επαγγέλματός σας ταξιδεύατε πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο και δημιουργήσατε αυτό το στενό δέσιμο των παιδιών σας με τον τόπο καταγωγής τους.
Δεν υπάρχει φανατικότερη Τολιανή από τη γυναίκα μου, όπως είπαν,
είναι Ισπανίδα.
Ναι, η οποία αμέσως μπήκε στο αγάπησε το χωριό και το χωριό την αγάπησε και ξεκίνησε μια μικρή ιστορία όπου όταν είχε έρθει, είμαστε παντρεμένοι 37 χρόνια, όταν ήρθε δεν αισθάνθηκε καλά και μου είπε η κυρία Νίκη στην ταβέρνα της οποίας πηγαίνουμε για χρόνια, μου είπε να πάει δίπλα στην ταβέρνα που είναι η κυρία Όλγα να την ξεματιάσει. Το κορίτσι είναι ματιάσμα. Λοιπόν, και θυμάται πάντα το ξεματιάσμα.
Θυμάται αυτό. Όταν δεν νιώθει καλά, πηγαίνει η Άννη.
Ναι, η κυρία Όλγα είναι εκεί πέρα. Είναι εκεί πέρα.
Είναι σήμα κατά τη θένε. Λόγω της δουλειάς σας, λοιπόν, όπως είπατε και πριν, ταξιδεύατε σε όλο τον κόσμο. Κοιτάζοντας κάποιο το βιογραφικό σας, έχετε διατελέσει πρέσβη σε πολλές χώρες, έχετε πάρει πάρα πολλές διακρίσεις. Όταν ήσασταν, ας πούμε, βλέπω εδώ, έχετε πάρει το Μεγάλο Σταυρό του Αετού των Αζτέκων του Μεξικού. Βλέπω ότι ήσασταν σε χώρες της Ευρώπης, Λουξεμβούργο, Βέλγιο κτλ. Αλλά ήσασταν και πιο μακριά, Λατινική Αμερική, Αφρική. Όταν ήσασταν εκεί, θυμόσασταν, σας ακολουθούσαν μνήμες του τόπου σας μαζί ή πώς επικοινωνούσατε με τους γονείς σας, γιατί δεν είναι όπως τώρα που η επικοινωνία είναι εύκολη, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει το κινητό. Πόσο εύκολη ήταν η επικοινωνία τότε?
Η επικοινωνία δεν ήταν πολύ εύκολη, οφείλω να ομολογήσω. Εν τούτης, ξέρετε, ο τόπος σου πάντα σε ακολουθεί. Ό,τι και να κάνεις, όπου και να βρεθείς, και σας λέω, 39 χρόνια στην καριέρα, άλλαξα τόσες υπήρους, τόσες χώρες, και τα παιδιά μου γνώρισαν τόσες κουλτούρες, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές θρησκείες. Όλο αυτό ήταν ένας πλούτος, ο οποίος όμως ήρθε να δέσει επάνω στο βασικό πλούτο της ελληνικής κουλτούρας. Αυτή είναι η δύναμη, αν θέλετε, της Ελλάδας. Που μπορεί να εκτιμήσει, ξέρω εγώ, τα τραγούδια, την ποίηση, τα ηθικά έθιμα ενός λαού. Όλα αυτά γίνονται σε αναφορά με την Ελλάδα, με το τι ισχύει στην Ελλάδα. Και είναι αυτό που έχει κάνει και τα δικά μου τα παιδιά που έχουν ζήσει ελάχιστα στην Ελλάδα, δηλαδή δεν έχουν γεννηθεί καν εκτός από το τελευταίο, να έχουν τόσο βαθιά Έλληνες και να είναι τόσο βαθιά υπερήφανοι και πάντα να προβάλλουν το ότι είναι Έλληνες.
Πρόσφατα είχαμε την τύχη και τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Ζακ Μπροσάρο, ο οποίος είναι στον Καναδά. Μιλάει και διδάσκει την ελληνική γλώσσα και αυτό που μου είχε πει χαρακτηριστικά είναι «Είμαι Έλληνας, γιατί οποιοδήποτε είμαι και νιώθω και είμαι Έλληνας, γιατί οποιοδήποτε μελετά τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα, είναι Έλληνας». Και μου το είπε και μου έκανε τόσο εντύπωση και συνάδει με αυτό που είπατε και εσείς μόλις τώρα.
Αυτό έχει λεχθεί από την αρχαιότητα, ότι Έλληνα είναι όποιος μετέχει της ελληνικής παιδείας.
Ακριβώς.
Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις. Μετέχεις της ελληνικής παιδείας. Νιώθεις ότι είσαι μέρος αυτής της παιδείας. Και δεν υπάρχει ισχυρότερος δεσμός. Και πέρα και πάνω από τη γλώσσα. Είναι η ιστορία, είναι τα ήθη και τα έθιμα, είναι τα τραγούδια, είναι η χορή, είναι το φαγητό, είναι τα πάντα.
Οπότε λοιπόν, πώς επικοινωνούσατε, κάνατε να δείτε, φαντάζομαι, και πολλά χρόνια, πολλούς μήνες τις γονείς σας?
Ναι, ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι βέβαια στην Ελλάδα. Ευτυχώς ήταν τα αδέρφια μου εδώ πέρα με τα νύψια μου και είχαν οι γονείς μου η οικογένεια. Αλλά ήταν αυτό μας είχε λείψει. Κάτι το οποίο δεν μας λείπει τώρα, γιατί όπως σας είπα τώρα, από τους 4 γιους μου οι 3 είναι στο εξωτερικό. Αλλά κάθε βράδυ, όχι μόνο μιλάμε, τους βλέπουμε κιόλας. Οπότε βλέπουμε τα γόνια, δηλαδή θα έρθουν τώρα τον άλλο μήνα. Και θα πω, πόσο μεγάλωσε, ξέρω εγώ, ο Έκτορ ή ο Βίκτορ. Λοιπόν, ξέρω γιατί τους βλέπω σχεδόν κάθε βράδυ.
Και πηγαίνετε όλοι μαζί τα καλοκαίρια, παιδιά, εγγόνια.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και τα πεθερικά μου έρχονται και σας λέω, είναι.
Τους έχετε κάνει όλους να το αγαπήσουν.
Δεν τους κάνεις, το αγαπάς από μόνο το τολό. Το αγαπάς το τολό γιατί
είναι
ένα πανέμορφο μέρος, ο κόσμος είναι ήρεμος, είναι φιλόξενος, είναι ανοιχτός. Λοιπόν, και εκεί είναι. Κυριολεκτικά σε κατακτάει το τολό.
Σε κατακτά, σε μαγεύει. Να πούμε ότι είστε και πρόεδρος στα Special Olympics. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι τα Special Olympics και τι είναι αυτό που τα διαφοροποιεί.
Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί αυτό πάντα το κάνω τη διευκρίνηση. Υπάρχουν δύο οργανώσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, ας πούμε. Υπάρχουν τα Special Olympics, που είναι αθλητισμός για άτομα με νοητική αναπηρία, εννοώ σύνδρομο Down, όλο το φάσμα του αυτισμού και άλλες νοητικές αναπηρίες, και υπάρχουν τα Paralympics, τα οποία είναι αθλητισμός με άτομα με κινητική αναπηρία. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που γίνονται οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, όπου βλέπουμε άτομα επάνω σε αναπηρικά αμαξίδια να παίζουν μπάσκετ, αυτή είναι κινητική αναπηρία. Νοητικά αυτοί οι άνθρωποι είναι όπως οποιοδήποτε άλλος. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς κάνουμε αθλητισμό για άτομα με νοητική αναπηρία. Λοιπόν, το οποίο είναι σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Εμείς πρώτα απ' όλα δεν κάνω πρωταθλητισμό. Για μας όλοι οι αθλητές είναι εμβληματικοί αθλητές.
Είναι νικητές.
Όλοι, βέβαια, όλοι. Στους αγώνες που κάνουμε, όλοι παίρνουν μετάλλιο. Όλοι παίρνουν μετάλλιο.
Να πούμε ότι όποιος θέλει μπορεί να σας βρει στην ιστοσελίδα specialolympicsellas.gr και εκεί να μάθει περισσότερα πράγματα.
Ακριβώς.
Ή να στείλει κάποιο βιογραφικό να γίνει εθελοντής ή να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να μάθει περισσότερα για εσάς.
Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa subito. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight. While the mandolins are playing and stars are bright. Anything to tell me, it had better be tonight. Or somebody else may tell me and whisper the words just right. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa subito. If you're ever gonna hold me, it had better be tonight. Or somebody else may hold me, and they might make me feel just right. Maybe it's the Sarah, baby, go, go, go. Or as we natives say, fa subito. For this poor Americano, who knows a little of your speech, be a nice Italiana and star. Hold each other oh so tight. But I warn you, sweet paisana, that it had better be tonight. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we natives say, fuck.
Το Τολό με τον αθλητικό τουρισμό θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση.
Λοιπόν, το Τολό θα σας πω. Το Τολό τι προσφέρει. Προσφέρει τη θάλασσα.
Ναι.
Λοιπόν, είναι εδώ και πάνω από 12-15 χρόνια ήρθε μια μικρή παρέα Δανών, οι οποίοι είχαν φέρει δύο βάρκες κοπηλασίας, αυτές τις, ξέρετε, τις μακρόστενες που έχουν το κάθισμα που πηγαίνει, έρχεται, όλα αυτά. Αυτοί λοιπόν έμειναν κυριολεκτικά, ερωτεύτηκαν το Τολό. Γιατί το Τολό είναι, ο Αργολικός γενικά είναι ένας ήρεμος κόλπος, το δε το Τολό προφυλάστηκε από τα νησάκια μπροστά. Οπότε υπάρχει σχεδόν πάντα μπουνάτσα, υπάρχει ηρεμία. Λοιπόν, η μία βάρκα γίνει δύο, οι δύο γίνανε τέσσερις. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τις 10. Έχουν κάνει ένα ειδικό κλαμπ στο Τολό, στη Δανία, το οποίο έχει γύρω στα 900.000 μέλη, οι οποίοι έρχονται κάθε καλοκαίρι να αλλάσσονται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχουν φέρει τις βάρκες τους. Έχουν ενταχθεί, δηλαδή, έχουμε μία παροικία Δανών μέσα στο Τολό, οι οποίοι είναι οι σταθεροί. Οι Τολιανοί σε εισαγωγικά. Οι άλλοι, οι τουρίστες έρχονται και φεύγουν, αν και πολλοί έρχονται και ξανάρχονται στο Τολό, Αυτή είναι η σταθερή, είναι τα μέλη της λέξης αυτής.
Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Γκίκα, γέννημα θρέμα της περιοχής του Τολού, ο οποίος θα έλεγα, ο κύριε Κοδέλα, ότι είναι ο ηθικός αυτουργός που έχει φέρει τους Δανούς στην Αργολίδα.
Θα προσέθετα, σαφώς είναι ο ηθικός αυτούργος, είναι και ο φυσικός αυτούργος ο κύριος Γκίκας.
Κύριε Γκίκα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς σας βρήκα. Σας χαιρετίζω και εγώ από το λόγο, βροχερό σήμερα, για να ξέρει και ο κύριος Κοδέλας. Έχουμε πολύ, πολύ έντονη βροχόπτωση, αλλά εντάξει, τώρα τα πράγματα καλυτερεύουν τις τελευταίες δύο ώρες. Όντως, δεν είμαι ο ηθικός αυτουργός, εντάξει, μην το λέμε έτσι, αλλά έχω βοηθήσει πάρα πολύ και στο να έρθουν οι Δανείοι και να δημιουργήσουν αυτό το κοπηλατικό κλαμπ στο Τολό, που αισίως μετρά 10 χρόνια παρουσίαση, επίσημης παρουσίας. Γιατί υπάρχουν και τα ανεπίσημα χρόνια, τα οποία ερχόντουσαν οι Δανείοι και κοπηλατούσαν, μεμονωμένα βέβαια, και με μικρή παρουσία χρονική. Αυτή τη στιγμή έρχονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξεκινάνε το Μάρτιο. Έχουν 15 σκάφη με 3 άτομα πλήρωμα και έχουν και 10 σίκα γιακ. Τα σίκα γιακ είναι μονοθέσια.
Εγώ θέλω να μας πείτε, πριν γίνει όλο αυτό το επίσημο, πώς ξεκίνησε η ιστορία και πού βοηθήσατε εσείς.
Πώς ξεκίνησε η ιστορία. Η ιστορία ξεκίνησε ως... για να μην μακρηγορώ και να λέω, οι άνθρωποι αυτοί ερχόντουσαν με τα αυτοκίνητά τους, κάνανε τουρισμό, μένανε σε κάμπινγκ της περιοχής και κάνανε και τουρισμό μαζί. Εγώ τους γνώρισα γιατί, αν γνωρίζετε, έχω μια ταβέρνα στο Τολό, είμαι ιδιοκτήτης μιας ταβέρνας και τους γνώρισα το φαγητό. Σταματάγανε μπροστά μου, τρώγανε το μεσημέρι, το βράδυ, ερχόντουσαν και με... Και με βλέπανε, γνωρίστηκα πάρα πολύ καλά. Και κάποια στιγμή είχαν ένα πρόβλημα με το που θα παρκάρουν ένα σκάφος, το οποίο έπρεπε να το αφήσουν όλο το χρόνο μέχρι να ξαναρθούν την επόμενη χρονιά, το Σεπτέμβριο. Τους είπα να το παρκάρουν, τους έδωσα χώρο. Και μετά σιγά σιγά, εφόσον είδα τη λατρεία τους για την περιοχή και τη θέλησή τους να έρχονται, να κάνουν τόσα χιλιόμετρα οδικώς και όλα αυτά, πήγα στη Δανία. Πήρα μια εικόνα από τα κλαμπ, τα κοπηλατικά που έχουν εκεί. Άνθρωποι που ξοδεύουν πολύ προσωπικό χρόνο για το κάθε κλαμπ εκεί και να συντηρούν τα σκάφη τους μόνοι τους, να κοιτάνε να αγοράσουν καινούργια, να συναντιόνται. Και όλα αυτά εμένα με ερεθίσανε πάρα πολύ θετικά, ώστε να τους κάνω μια πρόταση να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι και στο Τολό. Είμαστε 4 το ξεκίνημα, 3 Δανείοι και εγώ από το Τολό, και το είδανε πολύ θετικά και αυτοί όλοι, εκτός από έναν ο οποίος βοήθησε μεν στο να δημιουργηθεί το κλαμπ, αλλά μετά λόγω πολύ μεγάλου φόρτου εργασίας ο άνθρωπος έμεινε πίσω. Αλλά τα καταφέραμε.
Και να πούμε ότι συνεχώς εξελίσσεστε.
Εξελίσσεται, πραγματικά εξελίσσεται. Και το θετικό κομμάτι είναι ότι έχουν αρχίσει και έρχονται και νεότερης ηλικίας κοπηλάτες, που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικό. Και αυτή τη στιγμή, για να γνωρίζετε, το κλαμπ έχει παρουσία 10 χρόνια, 7 Μαΐου είχαμε τα γενέθλια, και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη Δανία σε μέλη. Όχι σε στόλο, σε μέλη. Αριθμεί πάνω από 935 μέλη. Και ευελπιστούμε ότι θα γίνουμε πρώτο, γιατί σιγά σιγά κοιτάμε και άλλους προορισμούς και το όνομα του Τολού θα φτάσει και αλλού, γιατί το όνομα δεν αλλάζει, θα παραμείνει το Low Row Club. Και κοιτάμε αυτή τη στιγμή και στην Κροατία να βρούμε κάποιο μέρος, φάμιλο του Τολού, έτσι με πολύ και ήπια νερά, χωρίς ανέμους, με πολλά νησάκια όπως έχει το Τολό και παραλίες να μπορούν να κάθονται και να απολαμβάνουν τη βόλτα τους. Και θα υπάρξει και συνέχεια, πιστεύω, και στην Ελλάδα.
Οπότε κάτι που ξεκίνησε σαν μία σχέση φιλίας από το φαγητό
πραγματικά,
που προσφέρατε στην ταβέρνα
πραγματικά.
Σας... Σιγά σιγά έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ ωραίο, το οποίο αναδεικνύει και τον τόπο σας.
Αναδεικνύει και τον τόπο, και να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι λατρεύουν τον τόπο. Έχουν προσφέρει πάρα πολύ, εκτός από ότι προσφέρουν με την παρουσία τους στο Τολό συνέχεια, προσφέρουν και βοήθεια και στο σχολείο. Έχουν κάνει δωρεές στην τοπική ομάδα και όπου τους ζητηθεί και όπου μπορούν, βοηθάνε πάντα. Να ξέρετε, στο σχολείο, να σας πω, γιατί είναι και το πιο σημαντικό για μένα, το Δημοτικό Σχολείο του Τολού, που είναι ένα κόσμημα, είναι πάρα πολύ καλό. Έχουν κάνει δωρεά 3 πλήρους εξοπλισμένους διαδραστικούς πίνακες. Τα παιδιά κάνουν με σύγχρονες συνθήκες μάθημα, που δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις. Έχουν βοηθήσει και συντοπίτες άλλοι και έχουν αγοραστεί και άλλοι διαδραστικοί στη συνέχεια και διάφορα κλιματιστικά. Πιστεύω ότι αυτό καταλαβαίνετε, ότι υπάρχει μια
ποιότητα. Υπάρχει και κοινωνικό αντίκτυπο πλέον,
κοινωνικό αντίκτυπο, όχι μόνο τουριστικό. Ποιοτικό κοινωνικό αντίκτυπο.
Ωραία.
Πιστεύω.
Εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ γι' αυτό και δεν ξέρω ο κύριος Κοδέλλας αν θέλει να σας ρωτήσει κάτι ή να σας πει.
Εγώ θέλω να προσθέσω, να πω το αυτονόητο. Αντώνη, συνέχισε με τον ίδιο ζήλο, με τον ίδιο ενθουσιασμό και με την ίδια αγάπη για να προβάλλει στο χωριό μας.
Μακάρι να μπορώ και θα βοηθάω όσο μπορώ.
Όσο για τη βροχή που λες που έριξε στο Τολό, καλό κάνει στις ελιές.
Βέβαια, καλό κάνει. Γιατί και χθες και σήμερα και ήταν πολύ καλή, είναι χαρούμενοι όλοι και οι αγρότες, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είμαστε μόνο εμείς με τον τουρισμό που θέλουμε συνέχεια τον ήλιο. Υπάρχουν και άλλοι που ασχολούνται με άλλα πράγματα και μας βοηθάνε να έχουμε ποιοτικά προϊόντα στην περιοχή και να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας.
Κύριε Κίκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο σπουδαίο έργο.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στον κύριο Κοδέλλα. Είναι αξιολάτρευτος για την προσπάθεια που κάνει. Το ξέρει πολύ καλά, το έχω πει πολλές φορές. Και σε εσάς, σε όλους, και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
Συνεχίζουμε λοιπόν το όμορφο αυτό ταξίδι μας στο Τολό. Και συνεχίζουμε στο θέμα μας με τους Δανούς στην Αργολίδα, κάτι το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και όπως μας είπε και ο κύριος Γκίκας, προσφέρει πάρα πολλά, έχει πολύπλευρη ωφέλεια στον τόπο. Εμείς θα μιλήσουμε στο σημείο αυτό με τον κύριο Γιάννη Παπαδημητρίου, τον έμπειρο δημοσιογράφο, ο οποίος έχει γράψει το άρθρο στην Καθημερινή για το τι φέρνει τους Δανούς στην Αργολίδα και μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλησπέρα και σου κρατά.
Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε εδώ με τον κύριο Κοδέλλα. Έχουμε ξεκινήσει ένα όμορφο αφιέρωμα στο Τολό και είμαστε τώρα στο σημείο που λέμε για αυτό το ιδιαίτερο που έχει η περιοχή, που έχει καταφέρει να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο κοπηλατικό κλαμπ, όπως μας είπε και ο κύριος Γκίκας πριν από λίγο.
Πράγματι, αυτό που συμβαίνει στο Τολό είναι εντυπωσιακό. Για τρεις λόγους. Ο ένας και βασικός είναι διότι η γραμμή που αντιλαμβάνεστε την κουλτούρα και τον σεβασμό που έχουν στη φύση έχουν επιλέξει το Τολό για να στήσουν το δεύτερο μεγαλύτερο κοπηλατικό κλαμπ της χώρας, στο οποίο συμμετέχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 900 άνθρωποι. Ουσιαστικά είναι μια συνένωση, δηλαδή διάφορων κλαμπ που έχουν στη Δανία που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν αυτό το κλαμπ στο Τολό. Αυτό είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό και από άποψη όγκου. Διότι αυτοί οι άνθρωποι σκεφτείτε ότι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο έρχονται περίπου 30-40 άτομα κάθε εβδομάδα διαφορετικά. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι που το κάνει πολύ εντυπωσιακό.
Άρα σίγουρα αυξήθηκε η τουριστική περίοδος, αυξήθηκε για την περιοχή και είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
Υπάρχει μια ουσιαστική επιμήκυνση της περιόδου. Η οποία γίνεται με έναν πάρα πολύ βιώσιμο τρόπο. Διότι και οι άνθρωποι εκεί πλέον ξέρουν τι να περιμένουν. Ενώ και οι επιχειρήσεις από άποψη όγκου και από άποψη γύρου. Αυτό είναι το ένα το βασικό κομμάτι. Άρα ότι το Τολό ουσιαστικά εξελίσσεται σε ένα πρότυπο βιώσιμο τουρισμού, το οποίο θα μπορούσε να αναπαραχθεί ως τέτοιο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δεν όμως σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σε άλλες περιοχές που είναι και αυτές στην περιφέρεια. Που μπορεί να μην έχουν ας πούμε την ιδιαίτερη ομορφιά της Σαντορίνης ή κάποια άλλα χαρακτηριστικά που σε κάνουν ένα πολύ διάσημο τουριστικό προορισμό, όμως το Τολό αποδεικνύει, παρότι έχει τουρισμό, ότι μπορείς να στήσεις και μια διαφορετική ιστορία για να προσελκύσεις κόσμο και να προσελκύσεις κόσμο με έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο. Οπότε αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο κομμάτι που είναι εντυπωσιακό, ότι ουσιαστικά πλέον δεν μιλάμε για τουρίστες. Μιλάμε για Δανούς πρεσβευτές του Τολό στο εξωτερικό. Διότι πλην του γεγονότος ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και έχουν την εκείνη την περίοδο και αφήνουν τα αυτοματά τους στην περιοχή, διαφημίζουν το Τολό σε όλο τον κόσμο. Διότι όλα τα κλαμπ, τα διαφορετικά κλαμπ, ανεβάζουν αναρτήσεις από το Τολό, μπαίνουν οι άνθρωποι, σχολιάζουν, μετά τα ανεβάζουν στις προσωπικές σελίδες, δηλαδή ουσιαστικά έχει μια.
Ένα ντόμινο δημοσιότητας, όπως πολύ ωραία αναφέρεται και στο άρθρο σας.
Έχει ακριβώς αυτό. Όπου αυτό. Πάμε τώρα στο τρίτο κομμάτι που είναι το πιο εντυπωσιακό αυτή τη ιστορία. Πού πιστώνεται? Πιστώνεται στις σχέσεις που έχουν οι Δανείοι με την τοπική κοινωνία. Που πλέον και οι ίδια αισθάνονται ότι το δεύτερο του σπίτι είναι στο Τολό. Άρα τι έχεις? Έχεις ένα εκρηκτικό μείγμα με πάρα πολλά ωφέλη. Άρα, για να επιστρέψω, υπάρχουν τρία εντυπωσιακά σημεία. Το ένα είναι το Τολό. Γίνεται ένας βιώσιμος τουρισμός, ένα βιώσιμος προορισμός, ακριβώς γιατί έχει αυτή τη σταθερότητα και τη συνέπεια στις αφήξεις του κόσμου, το οποίο μπορεί σαν μοντέλο να αναπαραχθεί και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι ότι μια περιοχή χωρίς να δώσει ούτε ένα ευρώ σε διαφήμιση έχει μια πολλαπλασιαστική δημοσιότητα στο εξωτερικό. Και το τρίτο είναι αυτή η πολύ στενή δεσμή της τοπικής κοινωνίας με τους ανθρώπους που τους επισκέπτονται, που πλέον τους έχουν κάνει να νιώσουν στα σπίτι τους. Οπότε το ζουμί στο Τολό είναι αυτό. Πώς μια περιοχή που μόνο είναι τουριστική, αλλά σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας δεν έχει ούτε τις, καταλαβαίνετε, ούτε τις καλύτερες τουριστικές υποδομές, ούτε το πιο εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον, έχει κατορθώσει να στήσει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία.
Ωραία. Πολύ σημαντικό όλο αυτό, με πολλαπλά ωφέλη σε πολλούς τομείς. Ο κύριος Κοδέλας που είναι εδώ και σας ακούει, συμφωνεί, γνέφει συνεχώς καταφατικά, συμφωνεί πολύ μαζί σας και χαίρεται πάρα πολύ.
Ναι, καλησπέρα σας και από μένα, τι γίνεστε?
Καλησπέρα σας, Ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό σε αυτή την ιστορία?
Πείτε μου.
Ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά στο Τολό να αναπτύξει και άλλες μορφές τουρισμού. Γιατί όταν έχεις μια συστηματική άφηξη ανθρώπων και αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο πολλά ενδιαφέροντα, όπως είδαμε, γιατί οι Δανείοι επισκέπτονται τους κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους, γιατί τώρα που άρχισαν οι Δανείοι έχουν αρχίσει και μιλούν περιπατητικά μονοπάτια, γιατί τώρα γίνεται μια συστηματική στροφή στην τοπική γαστρονομία. Μάλιστα ο Αντώνης, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, μου εξηγούσε ότι σιγά σιγά θέλουν να φέρουν στο προσκήνιο τη γαστρονομία που υπήρχε στο Τολό πριν φτάσει το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα να πάνε σε μια μορφή και βιώσιμης γαστρονομίας. Άρα ουσιαστικά τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι το Τολό είναι μια πάρα πολύ μικρή περιοχή που αυτή τη στιγμή τραβάει το σκηνί προς το μέλλον. Γιατί στείνει κάτι που το αντέχουν τα κυβικά του. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση που ξαφνικά κατακλείζεται από κόσμο για δύο μήνες. Καταλαβαίνετε αυτό τι αλλίωση έχει και στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στην τοπική κοινωνία. Και μετά ο κόσμος εξαφανίζεται. Το Τολό στείνει υγιείς δεσμούς, επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο τουριστικό προϊόν.
Συμφωνώ λέω απόλυτα με όλα όσα είπατε. Και επίσης αυτή την προβολή στο μέλλον που είπατε, με όλα τα καλά τα οποία θα φέρει. Εγώ συγκρατώ ένα πράγμα, πλέον τον συγχρωτισμό της δανέζικης αυτής κοινότητας με τον τοπικό πληθυσμό. Πλέον οι Δανείοι έχουν γίνει μέρος του Τολού. Δηλαδή δεν είναι πλέον καμία έκπληξη να βλέπεις τους Δανούς, να ακούς δανέζικα, και υπάρχουν ήδη μερικά μαγαζιά τα οποία έχουν αρχίσει και αναρτούν αυτά, ξέρετε, που πουλάνε διάφορα πράγματα για τους τουρίστες, αναρτούν επιγραφές και στα δανέζικα. Συν το γεγονός ότι είμαι σίγουρος ότι σας είπε ο Αντώνης Αγγίκας ότι έχουν κάνει και μια δωρεά στο σχολείο του Τολού, έχουν κάνει τρεις διαδραστικούς χάρτες, τέτοιους πίνακες που πραγματικά είναι κάτι το εξαιρετικό για τα παιδιά του σχολείου του Τολού. Και επίσης ένα θέμα είναι το ότι έχω μία μικρή ένσταση σε αυτό που είπατε για το φυσικό περιβάλλον. Ξέρετε, το τολό δεν πρέπει να το βλέπει κανείς. Μόνο το τολό από την παραλία με τα δύο νησάκια μπροστά και το ένα από πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι, οι Δανείοι, ξανοίγονται. Δηλαδή δεν μένουν μέσα στον κόλπο του τολού. Έχουν φτάσει, πηγαίνουν πιο μακριά. Πηγαίνουν στο Ιβάρι, πηγαίνουν στην Κάντια, πηγαίνουν στα Ήρια, πηγαίνουν στην Κορακιά, πηγαίνουν στο Ναύπλιο. Βγαίνουν απέναντι, βγαίνουν στο Ξεροπήγαδο, βγαίνουν στο Άστρος. Είναι, θέλω να πω ότι αυτοί έχουν εξαπλωθεί πλέον και δεν περιορίζονται μόνο στο τολό. Είναι και βέβαια ευνοεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Αργολικός κόλπος είναι ένας ήρεμος κόλπος, σύν το γεγονός ότι και τα νησιά τα οποία προφυλάσσουν το τολό ως τολό, που κάνουν τις συνθήκες ιδανικές για την κοπηλασία.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά εγώ το προσθέτησα συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας που φημίζονται περισσότερο για την
ομορφιά.
Ναι. Γιατί σκεφτείτε ότι οι μαρτυρίες που είχαμε εμείς από τους Δανούς είναι ότι και μόνο να κάνουν ικανό ή τέλος πάντων κοπηλασία γύρω-γύρω από τα νησάκια που είναι ακριβώς απέναντι από το τολό, η φυσική ομορφιά που συναντούν είναι ξεπέραστη. Δηλαδή εδώ μας είπαν ότι έχουν δει δελφίνια, έχουν δει φώκες, έχουν δει μεγάλα σαλάχια. Θέλω να πω, απλά δεν είναι γνωστό αυτό. Εκεί που ήθελα να μείνω όμως είναι ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Αν βλέπουμε ταμπέλες στα δανέζικα, σιγά σιγά αυτό να επιφέρει μια αλλίωση, οπότε αυτό μετά να γυρίσει μπούμεραν. Όμως εγώ συνάντησα πολλούς Δανούς που μιλάνε ελληνικά. Άρχισαν να μαθαίνουν και να μιλάνε ελληνικά, ακριβώς γιατί θέλανε ακόμα περισσότερο να συνεννοηθούν με τον τόπιο πληθυσμό. Εμένα αυτό μου έκανε πολύ θετική εντύπωση.
Εγώ λέω να βάλουμε μια ανατελεία. Εγώ κρατώ, Γιάννη Παπαδημητρίου, ότι ακούγοντάς σε είναι σαν να κατάγεσαι και εσύ από εκεί. Έχεις αγαπήσει μέσα από αυτή την έρευνα που έκανες για αυτό το άρθρο και εσύ το μέρος του τολού. Και δεν ξέρω, έτσι ένιωσα.
Yeah, αλήθεια είναι, όταν συναντάς πετυχημένα παραδείγματα, θες να τα αγκαλιάσεις και εσύ και να τα προβάλλεις.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σαν αφορμή, η αφορμή στάθηκε αυτό το άρθρο, αλλά σίγουρα θα τα ξαναπούμε και με άλλα πολύ ωραία ενδιαφέροντα άρθρα που θα γράψεις.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά, χάρηκα για την κουβέντα.
Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια. We'll be right back. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στην παρέα σας είναι ο κύριος Κοδέλας και η Ελένη Καραλή και συνεχίζουμε το όμορφο αφιέρωμα στο Τολό, συνομιλώντας με τον κύριο Ηλιόπουλο Βαγγέλη, ο οποίος είναι ξενοδόχος στην περιοχή του Τολού. Καλησπέρα, κύριε Ηλιόπουλο.
Καλησπέρα, κύριε Καραλή. Χαρά μου που είστε μαζί μας. Καταρχάς, μια ζεστή καλημέρα σε όλο τον απόδειγμο ελληνισμό, που να πούμε και μια αλήθεια είναι πιο Έλληνες από εμάς, πιο Ελληνόπουλα εμάς, από εμάς.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Λοιπόν, δύο λόγια για το Τολό. Έτσι. Το Τολό είναι το κοσμοπολιτικό θέρετο του Πελοποννήσου. Οι ξένοι tour operators το αποκαλούν Copacabana. Είναι μια μισή ώρα από Αθήνα. Έχει πεντακάθαρη αμμώδη θάλασσα που βαθαίνει σιγά σιγά. Είναι ιδανικό για διακοπές για όλο τον κόσμο. Υπάρχουν bars, night clubs με ζωντανή μουσική, ταβέρνες, οικογενειακές, καφετέριες πάνω στη θάλασσα, όλα αυτά. Είναι 15 λεπτά από το ναύπλιο, το πανέμορφο ναύπλιο. Mm-hmm. Και το Τολό μπορεί να γίνει ορμητήριο, δηλαδή να μένεις στο Τολό και να κάνεις αποδράσεις, μονοήμερες αποδράσεις, μονοήμερες εκδρομές. Υδρασπέτσες. Ξεκινάει σχεδόν καθημερινά κρουαζιερόπλιο για μονοήμερη κρουαζιέρα για τα νησιά αυτά. Μυκήνες, μισή ώρα από τις Μυκήνες. Επίδαυρος, αρχαίο θέατρο, μισή ώρα, 30 λεπτά την Επίδαυρο. Περίπου 2,5 ώρες από Μιστρά, 2,5 ώρες από Λιμπία, 2,5 με 3 ώρες από Μονεμβάσια. Σε μία ώρα βρίσκεσαι στα μοναδικά χωριά, είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος που έρχεται στην περιοχή μας. Σε μία ώρα βρίσκεσαι στα μοναδικά χωριά της ορεινής Αρκαδίας, πανέμορφα.
Επιτρέψτε μου να κάνω μια διακοπή σε αυτό, επειδή κατάγομαι από την ορεινή Αρκαδία. Όντως, έχω να πω ότι προσφέρονται πάρα πολύ για χειμερινό προορισμό και τώρα τελευταία λόγω COVID το προτιμούσαν κάποιοι έτσι λίγο και το καλοκαίρι. Δηλαδή μιλούσα με ανθρώπους στην Καρίτινα στο Ελληνικό και μου λέγανε ότι έρχονταν λίγο και το καλοκαίρι κάποιοι άνθρωποι επειδή φοβούνταν να πάνε.
Μπράβο, ναι. Τώρα έχω πελάτες που τους συστήνω να πάνε πάνω και είναι πάρα πολλοί που τους αρέσει και έρχονται και ενθουσιασμένοι. Είναι πανέμορφα τα χωριά της
Αρκαδίας.
Και το καλοκαίρι ξεφεύγουν κάπως, έχει πιο δροσιά εκεί.
Ναι, ναι.
Ειδικά το καλοκαίρι. Λοιπόν, υπάρχουν επίσης πολλά επισκέψιμα μοναστήρια και παλές εκκλησίες στην περιοχή μας. Τώρα για το Τολό, οι τιμές των ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, κάμπινγκς, καλύπτουν όλα τα βαλάντια. Υπάρχουν επιλογές από τετράστερα ξενοδοχεία μέχρι μικρές οικογενειακές μονάδες και ξενοδοχειακές και ενοικιαζόμενα δωμάτια, με πολύ προσιτές τιμές μερικές φορές. Τι μπορεί δηλαδή κάποιος στον δρόμο να κάνει εκτός από μπάνιο? Μπορεί να νοικιάσει μια βάρκα με μηχανούλα για 4 έως 6 άτομα, από ό,τι ξέρω είναι 15 ευρώ την ώρα, αυτό είναι πάνθυνα, και μπορεί να επισκεφτεί τα υπέροχα νησάκια του Τολού μας, κάνοντας μπάνιο στις παραλίες τους, να κάνει scuba diving, και όποιος δεν έχει ξανακάνει scuba diving, μπορεί να κάνει μαθήματα εδώ στο Τολό. Μπορεί να πάει εκδρομή στα νησιά του Αργοσαρονικού με νοικιασμένο ιστοπλοϊκό από το Τολό. Δηλαδή, μένεις στο Τολό, κάνεις τα μπάνια σου σε μια πεντακάθαρη ζεστή θάλασσα και κάνεις και τις καλύτερες αποδράσεις.
Χαίρομαι που δώσατε έτσι και τη σύγχρονη εικόνα της περιοχής, γιατί μέχρι τώρα είχαμε μιλήσει, είχαμε κάνει μια ιστορική αναδρομή και είχαμε μιλήσει λίγο για το παρελθόν και νομίζω πως ακούγοντάς σας κάποιος ο οποίος δεν έχει τύχει να έρθει μέχρι τώρα στο Τολό, νομίζω κύριε Κοδέλα ότι τον έπεισε να έρθει και να επισκεφτεί την περιοχή γιατί έχει πολλές εναλλακτικές.
Νομίζω ότι ακριβώς ο Βαγγέλης όπως πάντα προβάλλει πράγματα τα οποία δεν έχουν πει οι προηγούμενοι ομιλητές. Πραγματικά όλα αυτά που είπατε αποκρίνεται απόλυτα στην αλήθεια. Εγώ θέλω να μιλήσω για το Βαγγέλη τον ξενοδόχο, ο οποίος ξεκίνησε και έχει κάνει ένα θαυμάσιο ξενοδοχείο, είναι πάνω στη θάλασσα και βέβαια ο Βαγγέλης εκτός όλων των άλλων έχει μνήσει το Τολό και μέσα από τα τραγούδια που γράφει. Γιατί ο Βαγγέλης γράφει και τραγούδια και τους στίχους και πραγματικά προβάλλει το Τολό και από τη μουσική πλευρά, αν θέλετε.
Δεν μας το είπατε αυτό. Γιατί παραλείψατε το πιο σημαντικό?
Γράφω έτσι τραγουδάκια, έτσι για την πλάκα μου πιο πολύ. Μου έχει πει δύο τραγούδια Στέλλα Κονιτοπούλου, το ένα είναι το Τολό, που άμα γκουγκλάρετε το Κονιτοπούλου Τολό θα το ακούσετε. Είναι ένα νησιώτικο τραγούδι παραδοσιακό. Και για τον έχω γράψει και άλλα τραγουδάκια τα οποία θα σας στείλω άμα θέλετε στο YouTube να τα ακούσετε. Αλλά αυτό το Λόσιο Κινητοπούλου είναι νομίζω είναι
αγαπάτε πολύ ωραίο. Τόσο, πολύ τον τόπο σας που σας έχει εμπνεύσει και έχετε γράψει και στίχους και μουσική και τραγούδια.
Δεν γίνεται να μην αγαπάς τον τολό.
Αυτό νιώθω κι εγώ, μιλώντας σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής με όλους τους καλεσμένους μας μέχρι τώρα. Όλοι νιώθουν μια πολύ μεγάλη αγάπη και μας έχουν μεταφέρει και σε εμάς και στους ακροατές μας μια ζεστασιά, φιλοξενία.
Να είστε καλά. Θα χαρούμε να σας δούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Θα το μιλήσουμε και θα χαρώ πολύ να σας δούμε και από κοντά, να σας φιλοξενήσουμε.
Να δώσω και μία ακόμα διάσταση που δεν είπαμε. Όπως στην αρχή μιλήσαμε για την ιστορία του τολού, πώς ήταν η κριτική που ήρθαν εδώ πέρα κτλ. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ακόμα δεσμός ακατάλληλος ανάμεσα στους κριτικούς του τολού με τους κριτικούς της Κρήτης. Έχουν βρει τις οικογένειές τους, έχουν βρει τους απογόνους τους πραγματικά. Και βέβαια, όποτε υπάρχει πανηγύρι στο τολό, η κριτική χωρή, αν θέλετε, είναι από αυτούς οι οποίοι κυριαρχούν. Γιατί είναι ακριβώς το κριτικό το αίμα το οποίο ακόμα βράζει μέσα στις φλέβες των Τολιανών. Και ένα άλλο πράγμα, ότι οι Τολιανοί είναι πραγματικά πολύ φιλόξενοι άνθρωποι και υπάρχει μια σύμπνοια μέσα στο χωριό, την οποία εγώ έχω διαπιστώσει, είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα σας πω, όπως σχεδόν σε όλες τις περιοχές, υπάρχουν οι αντίπαλες ομάδες. Υπάρχει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κυριαρχούν περισσότερο Ολυμπιακό στο τολό. Εν τούτης, πέραν της ώρας, πέραν των 90 λεπτών, όπου μέσα στο καφενείο βέβαια υπάρχουν έτσι διάφορες επιφημίες, είτε από τη μια είτε με την άλλη μεριά, στο τέλος θα πάνε όλοι μαζί, Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί, στην ταβέρνα και θα απολαύσουν τα φρέσκα ψάρια του τολού.
Βέβαια, έτσι, ναι, 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 μεγάλη σου πλήρωση. Ναι, ναι, μπράβο. Πολύ σωστά, πολύ ωραία αυτά που ξέρετε, να σας άρεσαν. Είναι αλήθειες.
Κύριε Λιόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Καραλή.
Εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχετε καλές δουλειές και να συνεχίσετε να γράφετε τραγούδια. Και να μας τα στείλετε και να ξαναμιλήσουμε όποτε θέλετε.
Θα σας στείλω, θα μιλήσουμε και η χαρά μας να σας δούμε από κοντά.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα, γεια σας.
Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, όμως δεν φτάσαμε στο τέλος το όμορφο αφιέρωμα που σας έχουμε ετοιμάσει για την περιοχή του Τολού. Σήμερα μας μίλησαν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι κατάγονται από εκεί, μας είπαν πολύ ωραίες ιστορίες. Μείνετε όμως συντονισμένοι και το άλλο Σάββατο μαζί μας, γιατί στην επόμενη εκπομπή έχουμε ιστορίες από Έλληνες που έχουν φύγει πριν από 60 χρόνια, αλλά και πριν από λιγότερα χρόνια. Πιστεύουμε να σας ταξιδέψαμε, να κάνετε όμορφες εικόνες με το μυαλό σας. Είναι καλοκαίρι. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης, το μικρόφωνο η Ελένη Καραλή, ήταν η εκπομπή πρόσκληση σε γεύμα. Αυτή τη φορά το γεύμα μας ήταν στο Τολό. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Μακριά χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά. Σκάψει την καρδιά. τόσο μακριά απ' την Κρήτη κι από εκείνη παραπώ και να ζω μακριά απ' την Κρήτη κι από εκείνη παραπώ. Χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά. Θάλασσα μη με διώχνεις μακριά. Χωρίς με έχεις κάψει την καρδιά.